Ambassadori tokkummaa mootummoota Ameerikaa Nikki Haley imaltuuf Itoophiyaa jirti. Kalee bulchoota wal dubbattee har'a ammoo kaambii baqaa Itoophiyaa Gaambeella dhatteetti ilaalte. Bor ammoo Suudaan kibbaatti dabarti. Iskindir Firawutti oduu tan nu erge jalanne.
Gara gamtaa Afrikaa dhufuuf aangoota bulchiinsa Pirezidaant Tiraamp keessaa ka jalqabaa akka ta'an Nikki Haley imaltuu isaanii guyyaa jalqabaa kaleessa ka xumuran gamtaa Afrikaa keessatti ture. Haala nageenyaa aardii Afrikaaf dhimmootii walta'iinsaa kanneen kanatti hidhata qaban irratti koomishinii dhimmootii siyaasaa kan aarditti Siisoomaa Saamaatii waliin dubbataniiru. Ameerikaan Afrikaa waliin hojjechuu akka feetu tuuta oduuf ibsanii jiran.
United States
Afrikaa kan ilaaltu akka qaama addunyaa akkaan barbaachisaa taateetti. Afrikaa keessa carraatu jira, akkuma sana immoo qormaata adda addaa jira. Garuu haalota kana keessatti deeggarsaaf gargaarsa gochuu feenaa jedhaniiru. Daawwannaan kun United States fi Afrikaa gidduutti hariiroo jabaa dhufuuf jiruuf jalqabbiidha jedhan. IGAD dhiibbaa barbaachisu gochuun Sudaan kibbaa biraa deebii argate hin qabu ka jedhan Haley. Gamtaan Afrikaa IGAD waliin hojjechuu fi sagalee tokko qabaachuu qabnaa jedhaniiru. Sudaan kibbaa keessatti nagaa bu'uun dhimma ijoo ta'uu dubbatan. United States Sudaan kibbaaf gargaarsa gootu yoo dhaabde Pireezidaant Kiir dhimma hin qaban. Ummanni biyyattii yoo rakkates inni dantaa hin qabu. Yaaddoo guddaa hin qabnus kanumaa jedhaniiru. Gargaarsa dhaabuun Sudaan kibbaa keessatti nagaa fiduuf mala ta'aa isa jedhu nu hin beennu. Kanaaf irratti mari'achuu qabnaa jedhanii jiran. Ambaasaaddar Nikki Haley har'a Gaambeellaa keessa ka jiru buufata dahannaa baqattoota Sudaan kibbaa daawwatanii jiru. Imaltuu isaanii kana itti fufuudhaan Sudaan kibbaa seenu jedhamee eegamaa jedha gabaasni Iskindir Firew.